Vislabākais veids ir viedā apgaismojuma vadīšana. Tad, kad ir naktī samazināta intensitāte, gan satiksmes, gan gājēju, tad apgaismojums tiek mazliet piedimmēts. Tās apgaismojums savukārt ir kustības sensori, tā vienkārši otrunājot, kuri kā pamana kustību kaut kādu, tas apgaismojums paliek spožāks. Vairākās pašvaldībās es jau novērots. Viens no pirmiem, manuprāt, bija Liepājas pusē un ir arī tepat tā Rīgā Sarnikals pusē.
Kā kopumā Latvijas pašvaldībām veicas ar ielu apgaismojumu modernizēšanu, proti nomaiņu, lai tas būtu energoefektīvs un nu, šādā veidā arī taupot līdzekļus, jo elektrības cenas kāpj pēdējos mēnešos?
Pēc sarunām ar nozares speciālistiem esmu secinājis, ka tie apmēram ir 25%, kas varētu būt nomainīti uz mūsdienīgu apgaismojumu. Tā kā darāmais darbs, taču ir pozitīvas tendences. Aizvien vairāk pašvaldības sāk pievērsties ne tikai pašas mainīt apgaismojumu, bet arī pievēršās ESCO principam, energo servisu kompānijām sadarbojoties, kur pašām nav jāinvestē un jāiegulda ne nauda, ne arī papildus varbūt zināšanu kapacitāti, ko izdara privāts uzņēmums. Līdz ar to arī pašvaldības sāk taupīt naudu no projekta realizācijas bez savu papildus ieguldījumu un savu iedzīvotāju maciņiem.
Kādas ir tās mūsdienu iespējas ielu apgaismojuma energo efektivitātē?
Es domāju, daudz un dažādas. Ne vienkāršākais, bet tāds saprotamākais pašvaldībai pašiem noauditē ielu situāciju. Tā sastāda plānu, kas ir darāms, cik tas izmaksā, sareicina, kā atpelnīšanās veidojas, un tad vai nu paši to var izdarīt, vai arī ar energoservisu kompāniju palīdzību. Un tas nav tikai ielu apgaismojums, bet tas var būt arī jebko. Tas tāpat var būt apkure, kur daudzās pašvaldībās jau piedāvā un realizē privātu uzņēmumu. Tas var būt arī saulespaneļu uzstādīšana, piemēram, ūdens attīrīšanas iekārtām pašvaldībām, jo ūdens attīrīšanas iekārtas strādā 24 stundas dienā cauri gadu. Un tas ir stabils patērētājs, kur var pašu ģenerāciju uzstādīt no saules, piemēram, un gūt jau ietaupījumus. Altuma var piedāvāt divu veidu produktus. Produkts numur viens, kas var palīdzēt ar energoefektivitāti, ir grants energo auditu izstrādē, kur palīdzība var noskaidrot, ko darīt, kā darīt, un citas maksā, kā atpelnīties var. Un otra lieta ir aizdevumi, nevar būt tiešā veidā pašvaldībām, bet pašvaldību kapitāla sabiedrībām vai arī privātiem uzņēmumiem, kas ir energo servisu kompānijas, kuras savukārt jau realizē projektu pašvaldībām.
Kāpēc jūs parād pašvaldības nu, tik kūtri iet šajā energo efektivitātes virzienā attiecībā uz ielu apgaismojumu, jo nu, tas iegūms ir diezgan skaidrs, finansiāli pat taustāms būtībā?
Es domāju, tam ir ļoti dažādi iemesli. Noteikti nav negribēšana, to es neesmu nekur redzējis pašvaldībās, tomēr mums Latvijā pietiekami labi saimnieki. Tas tāpat kā privātos uzņēmumos. Vai nu tas nav dienas kārtībā, jo ir tādas akūtākas lietas, ko risināt, vai trūkst kompetences un zināšanas, un bailes uzticēties varbūt kādam apakalpojumam. Vai arī, protams, visbiežāk arī tie ir finanšu resursi, kas ir ierobežot. Un ja pašvaldībai jāizvēlās nomainīt apgaismojums, kaut gan mums jau esošais deg un visi kārtībā, vai nomainīt, nezinu, tur ielu nosvaltēt, vai tur inženieru komunikācijas nomainīt. Protams, ka pašvaldība izvēlas varbūt citas lietas, kas ir prioritārākas darīt.